Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije neza nshuti dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2016. Muri kumwe na Fidèle Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
Tekano uturuka kuri buri wese. Tukajya mu byangombwa bitureba tukabana neza tuzego za leta na mu bwanyu icyangombwa tukajya mu majyambere.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko umutekano ari we ngombwa imbere ya byose. Ni mu ngendo agira hirya no hino mu gihugu. Inkuru n'ayandi makuru tubabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Mari imbere yaho reka mugenzi wacu Alois Bigirimana atubwira amakuru adufitiye muri iki gitondo. Alois.
Rakoze Fidèle ndaramukije inshuti z'ijwi rya Amerika tuyahere kuyavuga muri Sudani y'Epfo. Abategetsi b'igihugu cya Sudani y'Epfo bamesha ko bakeneye imfashanyo y'amakungu yihuta kugira bongere kubaka icyo gihugu no kugarukana umutekano. Intambara imaze imyaka 2 n'igice muri icyo gihugu yatumye kisubira inyuma cyane mu by'ubutunzi. Igihugu cya Sudani y'Epfo kironka cyaronse intahe yo kwikukira mu mwaka w'ibihumbi 2011, icyo gihe cyari igihugu cya mbere mu butunzi mu karere ka Afurika y'ubuseruko bivanye n'igitoro icyo gihugu cimbura, ariko ubu giharurwa mu bihugu bya mbere bikenye cyane muri ako karere. Tukivuga kuri Sudani y'Epfo nyene, imyiteguro yo gushinga leta mfata kibanzi igeze kure. Abategetsi b'ico gihugu hamwe n'abumuhari wirwanya SPLM bamenyesha ko bariko bagerageza gushinga leta mfata kibanza. Umuvugizi wa Perezida wa Sudani y'Epfo Ateni Wek yamenyesheje jo ku munsi wa kane ko umwanya wari wose bashobora gutangaza ikurwaho rya leta yari hasanzwe. Ateni hamenyesha ko Perezida Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar bariko barangiza imibonano igamije gushinga leta nshasha mfata kibanza. Ateni yongeye ko avuga ko Perezida Kiir aza afise amazina y'abashikiranganji 16 yifuza kugena ku ruhande rwiwe. Ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta, umuvugizi w'umuhari SPLM William Ezekiel nawe hamyesha ko ku ruhande rwabo bariko bararondera amazina y'abashikiranganji babo. Amasezerano yashizwe ku mukono hagati y'izo mpande zose uko ari zibiri, avuga ko hazogenwa leta mfata kibanza igizwe n'abashikiranganji 30. Perezida Kiir azotanga 16, abo mu mugambwe SPLM nabo batange abashikiranganji 10, abandi bane basigaye bazova mu yindi migambwe isanzwe iri muri ico gihugu. Icegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze za Amerika Joe Biden ari mu rugendo mu gihugu cya Iraq kuva ku munsi w'ejo, ni ukuvuga ku wa kane. Intumbero y'urwo rugendo ni ukubonana n'abategetsi ba Iraq kugira atere intege leta y'ubumwe ya Iraq hamwe no kuganira no kubandanya urugamba rwo kurwanya umugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Amakuru atangwa n'ibiro bya Vice Perezida Joe Biden amesha ko umutegetsi azoganira n'abategetsi ba Iraq ku ntambuko amakungu yofata kugira bateze imbere ubutunzi bw'ico gihugu hamwe no gukomeza imigenderanire hagati y'igihugu cya Iraq n'ibihugu muri ibyo byo muri ako karere. Joe Biden niwe mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wa Amerika agendeye Iraq kuva aho wenyine ubwiwe agiriye urugendo muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2011. Abashikiranganji ba Leta Zunze za Amerika, turacari muri Leta Zunze za Amerika, abashinga amateka murambabarira ba Leta Zunze za Amerika barabandanya guhakana ko atambohe zo mwibohero rya Guantanamo muri Kiba zizohonyoza kirenge ku butaka bwa Amerika. Mu nama yo guhanahana ivyumviro yahuje abagize komite y'umutekano muri Sena ya Amerika ejo ku munsi wa kane, baragaragaje ko icyifuzo cya Perezida Barack Obama cyo kwimurira izo mbohe muri Amerika kidashoboka kuko byobangamira umutekano mu gihugu hagati. Mu gihe hasigaye amezi ashika 8 ngo arangize amabanga yo kurongora Amerika, Perezida Barack Obama arabandanya agerageza kuraba ko yokora ibyo yemereye Abanyamerika ko azogenda yugaye iryo bohero ry'i Guantanamo. Iryo bohero ryarigeze kuba rifise imbohe zishika 108, ubu hasigayemwo abashika 80 gusa, kandi Perezida Obama yifuza kuryugara kuko avuga ko biha icyitwazo abakora iterabwoba ku isi bavyitwaza kugira baronke abarunwanyi benshi. Prezida Obama ariko yiruka n'umwanya mu kurondera ibindi bihugu byo kwakiriza mbohe imbere yuko ikiringo ciwe ca nyuma kirangira mu kwezi kwa mbere ku mwaka uza. Mu gihugu ca Yemen abantu bashika babiri barakomerekejwe ni kibombe cari catezwe hanze y'inzu y'umukuru ajejwe umutekano mu gisagara ca Aden. Abajeje gucungera umutekano batangaza ko bakurikije amasasu imodoka yari tezwe mu ico kibombe imbere yuko giturika. Abanyamakuru ibinyamakuru muramba bari avyo muri Yemen bitangaza ko uwo mwihevyi yari yambaye impuzu z'abagore kandi ko yashoboye kurengana amabariyeri atari make yabajejwe umutekano. Uwo mukuru ajejwe umutekano azwi ku izina rya Shalahe Shayei ico gitero cyari gitumbereye ntacho yabaye kibaye igitero kigira gatatu kigabwe ku rugo rwiwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka urangiye. Naho muri Afghanistan umuntu yitwaje inkoho ataramenyekana yambaye umwambaro w'igipolisi yaranyuruje umukenyezi w'umunyamahanga mu gisagara cha Jalalabad ni mu buseruko bwa Afghanistan.
Urakoze Aloyce ku makuru hejeje kudushikiriza turasubira mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere. Uhere mu Burundi ahihuriro ry'ababuze ababo nabakozwe ko nubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 basaba inama nshinga amateka na nkenguzo amateka by'u Burundi kwemeza mu mategeko ko bwicanyi bwakorewe abahutu ariho nyabwoko. Basaba leta nayo kubaha ikibanza cyo kubakamwo icibutso ku rwego rw'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikizwa n'umenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Uwo mukenyezi ariko asenga yinginga Imana kugira ngo ubwicanyi bwabaye mu 1972 ntibuzosubire mu Burundi kandi kukwibuka ivyabaye yoba inkingi y'ukuvavanura n'ubwicanyi. Ubwo bwicanyi rero naho arabagikekeranya ko ariho nyabwoko abagize ihuriro ry'ababuza babo uwo mwaka n'abakozwe ko n'ubwo bwicanyi bemeza ko ariho nyabwoko. Frederic Nzeyimana arongoye iryo huriro ku rwego mpuzamahanga asigura ibituma bitatu bisunga mu kubivuga.
Ikimenyetso cya mbere ni ingene umuntu apanga akarondera aramazina akamenya ningene azobikora mu gifaransa planification. Ikimenyetso cya kabiri ni abaza kwica abatora afatiye kuyihe kriteri. Iyo kriteri yoba iy'ubwoko canke iy'amadini. Amica gatatu ni uburyo aza gukoresha kugira ngo abo nyene yapangapanze kwica bose bapfe ategezwa kuba ari leta ikoresha uburyo n'inzego zose za leta ifise kugira ngo ako kazi gakukwica abantu gahe kugira abo bantu bose ushure kubasanga mu ishuri abandi mu bitaro abandi bari kubararima bose ubahonye gushika ku nusu y'umuriyoni bamwe bagatwagwa n'abasirikare abandi bagatwagwa n'abakuru babo abadirekiteri babo bo mu biro tugasanga ubu ico bahuriye ko bose barabahutu. Ivyo nivyo bituma dufise bitwemeza atankeka yuko mu mwaka wa 72 habaye ihonyabwoko ry'abahutu kandi tezwa kwitwa uko nyene.
Iryo huriro risaba ubutegetsi kwemeza ku mugaragaro iryo honyabwoko. François Xavier Nsabimana atwara iryo huriro mu karere.
Turasavye inama nshinga amateka na nkenguza amateka yemeze icese ko ubwicanyi bwagiriwe abahutu mu 72 ari ihonyabwoko. Mbere kuri iyi tariki yo kuwa 29 ndamukiriza habe ikonje tuze twame twibuka twongere twame twunamira abo igihugu cabuze kitanse ukubera ubube gito bw'indongozi zari zirongoye igihugu cacu mu 72. Turasavye leta ko yotworohereza mu kuturonsa aho twubaka icibutso rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara. Turasavye ubutungane ko bwotohoza bugakurikirana abagize uruhara muri iryo honyabwoko.
Frederic Nzeyimana yibutsa ko kwibuka babo atari kuzura kaboze nkuko hari abavyibaza.
Ubu bamwe ko ndumuhutu umuvyeyi ko yicwe ko ari umuhutu ntari nzina mfise ryo gusigura icishe umuvyeyi wanje agacaboneka nuko n'ubundi yamubuze mugenzi wanje nawe nyine avuga ko uwi wawe nawe nyine bamwise kubera ari umuhutu. Babantu 500,000 bose bavuga ko bapfuye ari abingozi ari abigitega ari abo muci bitoke ari abo mu rumonga ari abimakamba bosi ubajije ari waba kubwira ko bamutwaye kubera yari umuhoto. Naho ndumva murabo bosi bavuga ko babuza abantu umututsaza ngo akirize urutoka avuga ati naje hariho abantu bapfuye 72 twe turabipfuza ko baza abantu bose harimo n'abatutsi bo babara buza abantu mu buryo bwatwaye ababyeyi bacu bategezwa kuza turi kumwe kubera no kuvuga nawe nyine ntararinganirizwa ku buryo bw'ubutungane tukaza gusabira hamwe nkeneye ubutungane nka bantu muhutu umututsi akaba keneye ubutungane akaba ari umututsi twategezwa kuja hamwe tukaja kubariza hamwe twese abashinzwe ubutungane
anasaba abantu kureka gufatira mu kivunga ariko umuntu wese agakurikiranwa kucaha yakoze kugiti ciwe
ngaha muri iki gihugu hari abantu bisha abantu atana kimwe arabazwa kandi aho mbere hari muri Amerika bakubwira hakaba ari umuntu yica amaze kwica uwa mbere ntihagira ico mugira ni ngombwa ngo azohave yica n'uwundi kuko ntivyazi gukora twe dukeneye kubanza kumenya ukuri n'ukumenya uwakwiciye kuko n'ibyo turakivuga sishobora gufata umubyeyi wanje ngo ndamwagirize ubwoko bwose bw'abatutsi ntibishoka ko abantu batwishe babiswe n'abatutsi bose ababishe barafise amazina bategerezwa kuba doma kurutoki bakabanzwa bakabazwa n'umujiji akabyemera bikamwagira ko nta kamaro ko kubeshira umuntu bwambira ugoma ugomba kumenya ukuri ngiye ngo n'abatutsi bamwishe nguma mfise ico kibazo cyo kumenya mugabo mu batutsi ninde kuko turazi ko abantu ntibishwa n'ubwoko wishwa n'umuntu afise izina abaye ari umututsi mwanda mugomba izina cyo kimwe ni wabo barabatutsi biciwe n'abahutu kubumbira ngo n'abahutu bose bamwishe ntibishoboka n'abahutu bose baza kwica abantu abahutu bose cyo kimwe n'abatutsi sabicanye abicanye nabicanye nyene
amatohoza yakozwe yerekana ko abahutu bashika 1500 bishwe mu 1972 umwaka wakurikiye muri yoni barakoze amatohoza hoza ariko gushika ubu ntibaremeza ubwicanyi bwakorewe abahutu ko ari honyabwoko ihuriyo ry'ababuza babo basaba boni kwemeza iyo honyabwoko nk'irya mbere ryabaye mu karere k'ubuseruko bwa Afrika imbere yuko haza ijyabaye mu Rwanda mu 1994 abahurikiye mu ihuriro ry'ababuza bemeza ko hari ibibanze 1000 bihambwemo icyarimo abantu benshi Fosse commune zimbwe mu mwaka w'1972 muri iki gihe mu Burundi abategetsi batari bake harimo umukuru w'inama nshingamateka na president Nkurunziza ubwiwe ni imvuvyi z'ubwicanyi bw'ico gihe ibirori nyezina byo kwibuka abahutu bagandaguwe mu 1972 bizoba kuri uyu wa gatanu turetse mu Burundi bizotunganywa kandi muri Canada no mu Bufaransa ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka 44 ivyo birori bitunganijwe muri ubu buryo Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri radio ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
nicyanje
nicyawe
nicyacu
tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho mukuru w'ico gihugu Paul Kagame muri iyi minsi ari mu ngendo hijya no hino mu gihugu ni ngendo zigaragaza ko zigenewe kwihutisha ibikorwa bifasha iterambere nk'amabarabara yemereye abanyarwanda muri manda ya kabiri hagati y'umwaka w'2010 n'umwaka w'2017 kuri iyi nshuro ari mu ntara yo mu buseruko mu karere ka Ngoma ni inkuru ya Eric Bagire ubusa
Mu ruzinduko yagiriye mu ntara y'Iburasirazuba kuri uyu wa kane yahereye mu karere ka Ngoma mu ijambo yagejeje ku batuye Ngoma ryatambutse kuri televiziyo na radio by'igihugu umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abagatuye gufatanyiriza hamwe mu rugamba rwo kurwanya ubukene aka karere ka Ngoma gatuwe n'abasaga 300,000 gafite abaturage 19% bakiri munsi y'umurongo w'ubukene naho 46% bakennye mu buryo busanzwe nk'uko imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare yabigaragaje mu mwaka ushize Perezida Kagame yasabye abaturage kongera ibikorwa by'iterambere birimo n'ubuhinzi mu guhangana n'ubukene Izi ngendo z'umukuru w'igihugu muri ibi bihe ziriho mu gihe bigaragara ko manda ya kabiri iri kugana ku musozo kandi hari byinshi yemereye ko azageza ku banyarwanda bakimara kumutorera manda ya kabiri 2017 ibyo yemeye bishingiye ku nkingi enye za guverinoma imiyoborere myiza ubutabera ubukungu n'imibereho myiza kimwe n'ahandi hose Perezida Kagame agiriye uruzinduko abayobozi n'abayoborwa bamutura bimwe mu bibazo bishingiye ku bikorwa remezo bikibabangamiye mu iterambere ryabo. Bwana Frodisi nambaje meya wa karere ka Ngoma aragaruka kuri bimwe muri byo.
Turashima ko n'umuhanda wa Kibungoramiro mwatwemereye watangiye gusanwa, ariko abaturage ba Ngoma banyotewe kubona ujye mu kaburimbo. Dufite kandi ikibazo cy'amazi mu mujyi wa Ngoma, tukaba dukeneye uruganda rw'amazi rwunganira urundi ruto rwubatswe mu bihe bya kera, rukaba rwari rufite ubushobozi bwo kugaburira abaturage 2000 bari batuye mu mujyi wa Kibungo, ubu wagutse ukaba utuwe n'abaturage basaga 30,000.
Ibyo kimwe n'ibindi Perezida Kagame yizeza ko bigomba gukorwa mu bihe bya vuba.
Imihanda yo turaza kuyikora nayo, mihanda amashanyarazi ni bijyanye na fiber biduha uburyo bw'ikora na buhanga. Hanyuma iyo twavugaga by'ubuhinzi n'ubworozi, ibyo mu byitabire uburyo bushoboka, iby'uburobyi bifite ibiyaga nanone ngo bikwiye gufatwa neza, bikigwa uko bikorwa neza ku buryo biduha umusaruro utubusaho kugira ngo byangirike. Iby'amavuriro nabyo birakurikiranwa.
Muri aka karere ka Ngoma kandi Perezida Kagame yabwiye abaturage ko imibereho myiza idashoboka igihe cyose haba hakigaragara abacana udutadowa nijoro kugira ngo babashe kubona urumuri mu nzu zabo, bityo ko ari ngombwa ko imiriro y'amashanyarazi bageraho bagasezera ku dutadowa.
N'abana b'Abanyarwanda iyo bigeze nijoro icyo afite ntagire urumuri, cyangwa se urumuri afite rukaba rwa katadowa. Katadowa murakaza kare nawe ushobora kugasomeraho. Ntabwo turashaka guca katadowa kakajyana n'ubukene. Noneho abana bagashobora kwiga gusoma nijoro, ndetse n'ababyeyi babo iyo hari urumuri bagira ibindi bakora nabyo byongera umusaruro.
Kuri gahunda ya guverinoma 2010-2017 biteganijwe ko byibura 2017 abanyarwanda 70% bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi. Byumvikana nk'ibisaba ingufu zidasanzwe ufatiye ku gihe gisigaye ngo bigwe mu gihe cyasezeranijwe. Kubera ko magingo y'imibare ya Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda igaragaza ko amashanyarazi akiri kuri 24%. Muri izi ngendo z'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu ntara zitandukanye, ni gake cyane yahava adakomoje ku ngingo y'uko abaturage bagomba gufatanya n'ubutegetsi mu kubungabunga ubusugire bw'igihugu. Umukuru w'u Rwanda asanga umutekano ari wo shingiro rya byose. Kuri iyi nshuro yashimangiriye ab'Ingoma ko abanyarwanda miliyoni bapfuye muri 94 kubera umutekano muke bitazasubira ukundi.
Ndashaka kubisubiramo, umutekano wapfushije miliyoni y'abantu ntabwo bizongera. Bimaze gupfusha abantu miliyoni imwe, igikurikiraho no gupfusha umuntu umwe biba biremereye. Umutekano uturuka kuri buri wese, tukajya mu byangombwa bitureba, tukabana neza inzego za leta na mu bwanyu icyangombwa, tukajya mu majyambere guhindura ubuzima bwacu bukavaho tuzi twese turi cyangwa aho tuvuye cyangwa iyo twahoze tuvuga. Umutekano ariko ni wo wibanze, ndabibasabye kandi nzi ko mubizi, kandi nzi ko n'ubundi umutekano muwiha cyangwa mutanga, ariko ndashaka ko tuwugira ubuzima busanzwe.
Kuri ubu amahanga ashyira u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bihugu bya Afurika bitekanye, rukagaragara ku mwanya wa gatanu ku isi. Nta gihindutse kuri uyu wa gatanu, uruzinduko rwa Perezida Kagame rurakomereza mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twa Nyagatare na Gatsibo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda kandi uko mwaka uheze, leta ihomba amafaranga agera ku miliyoni 100 aturuka ku ngingo zifatirwa abakozi ba leta mu buryo budakurikije amategeko. Kugeza ubu yamara komisiyo y'abakozi ba leta ivuga ko itazi nimba hari umuyobozi yoba arahanirwa ayo makosa. Nibyo mumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi adushikiriza.
Mu cyegeranyo komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane, yerekanye ko leta yahombye miliyoni zisaga 500 mu myaka itatu ishize, ni ukuvuga mu mwaka wa 2012 kugeza 2015, bitewe n'ibyemezo bidakurikije amategeko byagiye bifatirwa abakozi. Abakozi basaga 260 bahise barega leta muri iyi myaka itatu itambutse, maze batsinda leta ibishyura amafaranga arenga miliyoni 500. Komisiyo ivuga ko hagaragaye abakozi bagiye birukanwa mu buryo bunyuranije n'amategeko, abakozi bagiye batsinda ibizamini ariko ntibashyirwe mu kazi, n'abandi bakozi bagiye batazamurwa mu ntera kandi imyaka ibibemerera. Aya mafaranga aza yongera ku yandi agera kuri hafi miliyoni 300 nayo abakozi batsindiye leta mu myaka 3 yindi yatambutse 2009 kugeza muri 2012 bitewe nuko bakoresha birengagije amategeko bakirukana abakozi batitaye ku mategeko agenga umukozi mu gihe asezerewe ku kazi. Komisiyo ivuga ko itewe impungenge nuko ku imyaka igenda ishira ariko bakoresha bakomeza gushora leta mu gihombo kuko badakurikiza amategeko agenga umurimo mbere yo gufatira abakozi bihano. Igiteye impungenge nuko kugeza ubu aya makosa akorerwa mu rwego rw'umurimo nta muntu n'umwe wari wayahanirwa. Habiyakare François, Perezida wa Komisiyo y'abakozi ba Leta, yabwiye itangazamakuru ko guhana bitari mu nshingano za komisiyo.
Ntabwo twamenya n'aba barabiryojwe abari bo, twebwe icyo dukora ni ugukora raporo gusa tukayohereza ababishinzwe bakamenya ko hari aha byagenze gutya, hanyuma icyo babikoresha ntabwo dukurikirana mu by'ukuri ngo tujye kureba icyo babikoresha. Twe ntabwo turi urwego rushinzwe guhana, twe turi urwego rushinzwe kureba yuko amategeko agenga abakozi yubahirizwa. Ni ukuvuga ngo buri icyo tuba tugamije cyane cyane ni ukugira ngo amategeko yubahirizwe, kwerekana yuko iyo utayubahirije bibyara igihombo. Ni uburyo bwo kugira ngo tugaruke kuri ya nshingano yacu y'ibanze yo kugira ngo amategeko yubahirizwe, ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo abantu bahanwe.
Amakosa akorerwa abakozi ba Leta araba mu gihe abakozi nabo binubira uburyo basigaye bashaka akazi basiragira aho bumva bashaka umukozi, rimwe na rimwe bikarangira uwashakaga akazi akomeje kuba umushomeri. Uyu ni umwe umaze gukora ibizamini bisaga 50 gusa ngo kugeza ubu ntarabona akazi ndetse amaze guta icyizere.
Ntabwo kubona akazi byoroshye, turahangayitse cyane. Iyo ugeze nk'ahantu harimo bashaka abakozi bangaje nibwo ubibona, haba hari abantu benshi cyane, ndetse aho igihe uhagera ukumva ubadekuraje, ukumva nta n'ubwo watanga, ugasanga barashaka nk'abantu babiri maze kuza nk'abantu barenga 80.
Komisiyo y'abakozi ba Leta ifatanyije na Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo barateganya ko mu gihe cya vuba abakozi bazajya bapiganirwa imirimo bifashishije ikoranabuhanga. Iyi komisiyo ndetse na Minisiteri bakavuga ko ibi bizagabanya abakozi bamwe bajya babura imirimo, bakemeza ko habaye ikimenyane mu gutanga akazi. Ibi komisiyo yabivugiye mu nama nyunguranabitekerezo yagiranye n'abakozi batandukanye bo mu nzego za Leta barimo abayobozi b'ibigo, abanyamabanga bahoraho muri za Minisiteri ndetse n'abashinzwe abakozi mu nzego za Leta ari nabo bita ku mibereho y'umukozi umunsi ku munsi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu gihugu cya Tunisia, abanyagihugu bariko arerekana ko imigambi yo kunagura no gutsimbataza intwaro ya demokrasi ishoboka n'aho hari intambamyi zitari nke. Mu kiringo cy'imyaka mikeyi, abanyatunisia barashoboye kumvikana guhanahana ubutegetsi biciye mu mahoro igihe leta ifata kibanza yashikiriza ubutegetsi leta irunani itowe n'abanyagihugu. Ku mwaka ugira kabiri wikurikiranya, ibiro bijejwe gukurikirana umwidegemvyo mu makungu vyashize igihugu ca Tunisia ku rutonde rw'ibihugu bifise umwidegemvyo. Igihugu ca mbere c'abarabu gihawe ako gateka. Yamana naho ibintu vyifashe gutyo, igihugu ca Tunisia kirabandanya guhangana n'intambamyi zirimwo kurandurana n'imizi, ruswa, kwitaho abanyagihugu bakumiwe hamwe no kugwiza ubuzi. Igihe cose izo ntambamyi zizoba zitaratorerwa umuti nk'uko icegera ca sekretari wa departement ya leta ya Amerika Anthony Blinken yabivuze mu kiganiro aherutse gushikiriza, akizera ko gutsimbataza iyo demokrasi kirangiranwa ntigashora kwizerwa nico gituma rero leta zo muza America ziyemeje gushigikira igihugu ca Tunisia zivuye inyuma mu byerekeye politike ubutunzi hamwe n'umutekano leta zo muza America zizofasha igihugu ca Tunisia gutsimbataza demokrasi kuko demokrasi ariyo nkingi y'amahoro n'umutekano igihugu ca Tunisia carakoze ibintu bishimishije mu kunagura inzego z'umutekano kugwanya ruswa hamwe no mu gutunganya amatora ya mbere yo ku mitumba leta z'umunza America zarafashije mu twigoro two kunagura umutekano hamwe n'ubutungane kugira ngo leta ya Tunisia hamwe n'amashyira hamwe yabikorera utwabo ashore kugwiza ubuzi leta z'umunza America ziriko zirahaje guca Tunisia uhinga mu gihe abatetsi bico gihugu bari ko barashira mu ngiro imigambi yo kunagura ubutunzi hamwe n'uburyo utuma imitahe ishobora gukoreshwa muri ico gihugu Leta z'umunza America zarongeye gutanga ingurane ya biliyoni y'amadolari kugira ngo leta ya Tunisia ironke umutahe mu buryo bworoshe. Byongeye leta z'umunza America zarongereje gukorera hamwe n'igihugu cya Tunisia mu byerekeye umutekano kugira ngo icyo gihugu gishobore guhasha abantu bashobora kugeramira ubwigenge hamwe n'umutekano. Muri iki gihe igihugu cya Tunisia kiriko kiragerageza gushyira imbere intwaro ya demokrasi nshasha mu bihugu by'Abarabu. Leta z'umunza America zizobandanya gushigikira ico gihugu.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta z'unze ubumwe za America. Njuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu twabateguriye kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyis Bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru Aloyis
Amakuru twabashikirije kuri Sudani y'Epfo abategetsi bico gihugu bamenyesha ko bakeneye ifashanyo y'amakungu yihuta kugira bongere kubaka igihugu no kugarukana umutekano Intambara imaze imyaka 2 n'igice muri ico gihugu yatumye ico gihugu gisubira inyuma cyane mu by'ubutunzi kuri icyo gihugu nyene imiteguro yo gushinga leta mfata kibanza igeze kure umuvugizi wa perezida wa Sudani y'Epfo Ateni Wek Ateni yamenje ejo ku munsi wa kane ku mwanya wari wose bashobora gutangaza ikurwaho rya leta ihasanzwe Ateni yamenyesha ko perezida Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar bariko bararangiza imibonano igamije gushinga leta mfata kibanza Icegera cy'umukuru w'igihugu cha Leta z'Ubumwe za America Joe Biden ari mu rugendo mu gihugu cha Iraq kuva ejo ku munsi wa kane intumbero y'urwo rugendo ni kubonana n'abategetsi ba Iraq kugira atere intege leta y'ubumwe y'ico gihugu cha Iraq hamwe no kuganira ku kubandanya urugamba rwo kurwanya umurwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu Muri Amerika kandi abashinga amateka ba Leta z'Ubumwe za Amerika barabandanya guhakana ko atambohezo mwibohero rya Guantanamo zo muri Kiba zizohonyanga muri Amerika mu nama yo guhanahana ivyumviro yahuje abagize komite y'umutekano muri Sena ya Amerika ejo ku munsi wa kane baragaragaje ko icyifuzo cya Perezida Obama cyo kwimurira izo mbohe muri Amerika kidashoboka kuko byobangamira umutekano w'abanyagihugu Perezida Obama ariko yiruka n'umwanya mu kurondera ibindi bihugu byo kwakiriza mbohe imbere yuko ikiringo ciwe cya nyuma kirangira mu kwezi kwa mbere kumwakuza mu gihugu cya Yemen abantu bashika babiri barakomerekejwe n'ikibombe cyari cyatezwe hanze y'inzu y'umukuru ajejwe umutekano mu gisagara cya Aden ibinyamakuru muri Yemen bitangaza ko uwo mwihevyi yari yambaye impuzu z'abagore kandi ko yashoboye kurengana amabariyeri atari make y'abajejwe umutekano uwo mukuru mu by'umutekano yahatswe kugandagurwa azwi ku izina rya Shalahe Shaye ico gitero rero niwe cari gitumbereye kibaye gitero gira gatatu kigabwe ku rugo rwiwe kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka urangiye
Shuti mwese mukunda radizi bya Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanye ibiganiro byacu birabandanye nkimutangwa
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.